S vami program Rádia Ognišče. Dobr dan, ura je 9.
Iz življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. S plenarnim zasedanjem se je prejšnji konec tedna v Vatikanu začela škofovska sinoda. V uvodnem nagovoru je papež Frančišek spregovoril o njeni ključni vsebini, ki jo povezujejo trije izrazi: občestvo, soudeležba in poslanstvo. V baziliki svetega Petra je ob tej priložnosti vodil slovesno evharistično bogoslužje. Ob koncu je predstavnikom različnih stanov in narodnosti pred oltarjem izpovedi podelil poslanstvo za uresničevanje sinode. Nekatere poudarke papeževega nagovora je povzela sestra Brigita Zelič.
Srečati se, poslušati in razločevati so bile tri temeljne smernice delovanja, ki jih je papež Frančišek izluščil iz evangeljskega odlomka o bogatem mladeniču in so hkrati smerokaz uresničevanja sinode, ki se ravno kar začenja. Dejal je:
Oggi aprendo questo percorso sinodale.
Danes, ko začenjamo sinodalno potovanje, se vsi najprej vprašajmo: papež, škofje, duhovniki, redovniki in redovnice, bratje in sestre laiki, ali mi, krščanska skupnost, utelešamo slog Boga, ki hodi skozi zgodovino in je vpleten v dogodke človeštva? Ali smo se pripravljeni podati na pustolovščino potovanja, ali pa se v strahu pred neznanim raje zatečemo k izgovorom, saj ni potrebno, ali vedno smo delali tako? Spomnil je, da smo na začetku sinodalne poti poklicani, da postanemo strokovnjaki v umetnosti srečanja, in sicer tako, da si vzamemo čas za srečanje z Bogom in spodbujamo srečanja med seboj. Druga drža, kateri nas spodbuja, je poslušanje. Resnično srečanje je mogoče le s poslušanjem. Zato je povabil, naj se na tem sinodalnem potovanju iskreno vprašamo, kako smo s poslušanjem. Sveti Duh nas poziva, naj prisluhnemo cerkvam, svetu, izzivom in spremembam, ki nam jih prinaša, da bi na to zmogli razločiti, uvideti, kaj in kako dalje. Sinoda je torej pot duhovnega razločevanja znotraj cerkve. To pa poteka v molitvi čaščenja in v stiku z Božjo besedo, saj sinoda ni cerkveni dogovor, študijska konferenca ali politični kongres, ampak dogodek milosti, proces zdravljenja, ki ga vodi Sveti Duh. Nadaljeval je:
In questi giorni Gesù ci chiama.
V teh dneh nas Jezus, tako kot bogataša v evangeliju, kliče, naj se izpraznimo, naj se znebimo vsega posvetnega, pa tudi svojih zaprtosti in ponavljajočih se pastoralnih modelov. Vprašamo naj se, kaj nam Bog želi povedati v tem času in v katero smer nas želi voditi. Ob koncu homilije papež Frančišek vsem zaželel prijetno skupno potovanje. Naj bomo romari, zaljubljeni v evangelij in odprti za presenečenja Svetega Duha. In naj ne zamudimo milostnih priložnosti za srečanja, medsebojno poslušanje in razločevanje.
V cerkvi na Slovenskem bo za sinodalno pot odgovoren celjski škof Maksimilijan Matjaž. Povabili smo ga pred naš mikrofon in ga povprašali, kaj od tega dogajanja pričakuje. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod škof, papež Frančišek začenja sinodalno pot, ki bo trajala 3 leta in bo razdeljena na 3 faze, škofijsko, celinsko in vesoljno. Vi ste pri Slovenski škofovski konferenci odgovorni za to področje. Kaj pomeni ta oblika sinode? Kot vidimo, ne gre več samo za vključevanje laikov preko raznih anket in vprašalnikov, ampak naj bi se ti dejavno vključili s svojimi predlogi, dejavnostmi in življenjem.
Veliko res mi pomeni to papežovo iskanje zdaj in poziv k tej obnovitvi te sinodalne zavesti cerkve. On pravi prav, da je to definicija cerkve, da hodi skupaj, da hodi in da je že to cerkev. Glede, to meni zelo poveže z prvimi trenutki sploh cerkve ali pa krščanstva, ko Jezus tam na Galilejskem morju na obali zbere apostole, kaj jim reče? Pridite in hodite za menoj in ne reče in naredil vas bom za apostole, naredil vas bom za cerkev, ampak reče in postali boste ribiči ljudi. Se pravi, vi boste pravzaprav to, kar ste, ampak mene boste gledali, skozi mene boste presojali stvari in boste karkoli boste delali drugače, boste delali že, danes bi rekli, že kot cerkev. In s tem boste že vnašali cerkev in božjost v ta svet. In ta sinodalnost bi želela res predvsem to prebuditi, da smo vsi dobili ta neverjetni dar božjega življenja, ki živi, ki daje novo življenje po nas dejansko samo stvarstvo, da bi odprli tale dar svojega življenja, da bi svobodno živeli, da bi se zavedali tudi potem svoje, veliko soodgovornosti. Veliko krat reče, zdaj v zadnjih dnevih je imel tudi par takih odmevnih interventov, papež pravi, noben vernik ni manj vreden, kakor pa pomemben v tej strukturi cerkve, v življenju cerkve, kot papež, kot škof. Mi imamo vsi izvorno, enkratno odgovornost in dar. No in pritegniti, prebuditi, danes je moderno reči seveda, da se mora cerkev deklerikalizirati. In to je zelo taka široka beseda. Ne? Mislim, če rečemo deklerikalizirati, ne? Seveda najprej pomislimo na duhovnike, na škofe, ki morajo postati bolj ljudski, bolj človeški in tako dalje. Res drži v nekem smislu, ampak pri nas je klerikalizirano tudi precej božjega ljudstva, ne, tudi mentaliteta ljudi je tako v smislu, to ni moje delo, to je delo župnika. Ne jemljemo tega božjega kraljestva, ki se konkretno živi v župniji, v družinah, za svojo avtonomno pravico, avtonomno poslanstvo, ne? In ne živimo svojega dobesedno duhovništva. Preveč se zgovarjamo in gledamo na to tako imano službeno in služeče duhovništvo do takega absurda, da se nam zdi, da nihče drug kot župnik ne zna organizirati po pravilu strehe, odpira cirko, zapira cirko in tako dalje. Glejte, to je zaskrbljujoč klerikalizem.
Ob sklepu le še, kaj pričakujete od tega procesa sinode, ki se bo zaključil s sinodo v Vatikanu leta 2024 in kaj načrtujete v Sloveniji?
Pričakujem, upam, da ne preveliko, ampak to lažje mi nekaj, ne, kar pravi tudi papež. Sinoda se je že začela, se pravi, z tem, ko smo začeli razmišljati, to je že sinoda. Sinoda ne bodo zaključni dokumenti in neke radikalne spremembe na nekih strukturnih in takih ravneh, ampak sinoda je pravzaprav vedno se dogaja, ko bomo sprejeli, živeli tega novega duha, duha veliko cerkve, duha občestvenosti. Kaj pričakujem v Sloveniji? Jaz zdaj spet rečem, da imamo na nek način privilegij pri nas v celjski škofiji, morda sem zaradi tega bil pač izbran za to, da zastopam potem tudi slovensko cerkev na sinodi v Rimu, ker mi zdaj nekako te korake nove škofije ali pa novega obdobja škofije jansko jih inačimo z to sinodalnim gibanjem. Ne? Se pravi, mi moramo prebuditi, želimo prebuditi čim več teh delov naše škofije, se pravi vernikov, da bi se začutili, da smo mi cerkev, ne? Da smo mi skupaj cerkev, da ni zdaj župnik tisti, ki bi bil odgovoren in edini odgovoren za cerkev. In mislim, celo to se zdaj lahko tako dogaja, ne? Da bomo tudi izkušali, tudi v tem kratkem dobi, že jaz vidim, da bomo videli, da če mi ne živimo cerkve, potem tam cerkve ni. Ne? Recimo, ni to, župnika morda ne bo in če nas ni, cerkve ni. Ampak predvsem, če nas ni, cerkve ni. Ne? Torej, če smo pa mi, pa je tam cerkev. In če bi se tega bolj zavedali, ne? Bi lahko postali zelo tako živa, dinamična cerkev, verjetno pa tudi v nekih spremenjenih zunanjih podobah.
Gre torej za pot prenove cerkve, na kateri naj bi bili pripravljeni sprejeti tudi novosti, kot je poudaril papež. Ni nam treba nekaj delati na nek način samo zato, ker smo vedno delali tako, ampak naj bi se po njegovih besedah vprašali, kaj Bog želi v današnjem času in v katero smer nas želi voditi. Da bi to uspeli storiti, se moramo najprej znati poslušati, je na Brezjah poudaril nadškof Marjan Turnšek.
Poslušanje drugega, poslušanje drug drugega, to je v temelju, to je začetek in potem beseda. Poslušati in reči.
Ko se bomo tako poslušali med seboj, bomo šele lahko začutili, da skupaj pripadamo cerkvi.
Naša rak rana je, da tudi kristjani vedno manj pripadamo cerkvi. In papež prav to želi poživiti, da bi bolj globinsko, bolj zares, srcem pripadali skupnosti cerkve.
Mogoče se ne zavedamo, vendar imamo tudi mi enako poslanstvo, kot ga je imela Marija, in sicer prispevati k odrešenju, je poudaril nadškof Turnšek.
In to je tisto pozitivno vznemirjenje, veste, ki človeka ne pusti pri miru, ki ga žene, ki ga spodbudi, da gre naprej. In vidite, to potrebuje cerkev danes.
Bomo imeli pogum stopiti na to pot?
Strach skozi ogen in žar. Naj zapleše srčni ples, kot lev naj bo. Močan ljubezni v njej moj bo dom. In nisem sam, ko pojem amen, slava ti. Skupaj smo cirkev ekleza. Otroci smo ljubezni z Bogom. Nova zaveza, mundus quispera, skupaj kličemo ti Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam seboj se zazdi, prešla, saj zrem lahko v človeku Boga in nisem sam, ko kličem noč, odaj mi moč, skupaj smo cirkev eklezija. Otroci smo ljubezni s Bogom, nova zaveza, mundus quispera, skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero. Cerkev ekleza, otroci smo ljubezni z Bogom, nova zaveza, mundus quispera, skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero.
Začeli smo torej sinodo, slišali smo papeža, ki nas vabi naj se skupaj odpravimo na pot medsebojnega poslušanja in poslušanja Svetega Duha. Na Zoom povezavi pa zdaj pozdravljam duhovnika Mitjo Markoviča in pa katehistinjo Mileno Pačnik. Dobro jutro.
Lepo zdrav.
Poglejte, kakšna je vajna izkušnja delovanja v župniji? Če pride do tega medsebojnega poslušanja, kaj se takrat zgodi? Mogoče kakšen primer?
Jaz sem zdaj ravno prevzel novo župnijo, tako da malo razmišljam o tem z perspektive tiste, ki sem je doslej služil, pa malo s to, v kateri sem zdaj. V vsakem primeru sem pa zelo prepričan, da ko se odpravimo na to skupno pot, na to sinodalno pot, ko začnemo drug drugega poslušati, da je to ena res, res velika obogatitev. To je seveda zahtevna pot, to je zahteven proces, pa če lažje se je skrit za neke okope nesmotljivosti ali pa za neko hierarhijo, pa za nekega gospoda, ne pa neke ukaze pošiljati skozi eno okno, pa skozi drugi balkon in tak naprej. Ampak v resnici, ko se pa odločimo, da želimo biti skupnost in občestvo, je pa to, mislim, vse meni je to zelo, zelo osrečujoča izkušnja. Zdaj govorimo o tem, poslušanje navznoter, ne, se pravi znotraj sodelavcev, vključno z župnikom, voditelji skupin in tako naprej. Tu seveda pomagajo nekatere te formalne strukture, tudi prostori, ne, če so stvari dobro zamišljene, dobro domišljene, ne vem, župnijski pastoralni svet ali koordinacija voditev skupin, strateški svet, kakorkoli to imenujemo, pa kakorkoli je to, kjer je župni, v kakem občestvu. Veliko krat pa imam jaz se izkušen, no so to tudi taka čisto neformalna srečevanja. Ne, recimo meni je tako bilo zelo dragoceno tudi na dosedani župni, ne vem, da je župnijski dom bil res dom, da je to bilo naše in da smo to res čutili kot naše in da tam noben ni stal pred vrat in čakal, a ga bo nekdo spustil not, ampak ne, ker potem se tudi spontano srečamo, nekdo pride nekaj fotokopirati, nekdo nekaj pripravlja, nekdo je slabe volje, pa se vsede, pa začnemo nekaj razmišljati in je prav neverjetno, neko, ko je tisti pravi duh, ko je tisti duh služenja, ko želimo nekaj dobrega skupna rediti, ne, pa hitro je priložnost, da drug drugega vzpodbudimo, neko stvar začnemo sanjati, rečemo, kaj pa če bi to, ne, in se tako tudi v enem takem čist neformalnem okolju, ne, začne, včasih je taka zelo velika zgodba, ne, ali pa ne vem, smo se v kuhni obsedeli tako trije, vsak na svoj način razočarani ali pa nismo vedli, ne, in se je potem z tistega začela neka nova stvar. Tako da tu so ene take stvari, ki nam lahko zelo pomaga, pa zdaj ne pravim, ne, da zdaj ali prostor ali neke take stvari vse reši, ampak je pa tudi ta filozofija, ki je tu v zadju lahko zelo pomaga. Ne. To, kar se tiče tega poslušanja navznoter, pa seveda veliko polje je pa tudi to poslušanje nas, kristijanov ali pa župnijske skupnosti napram nekim zunanim, mislim, drugim deležnikom družbenega življenja, ker smo tudi eni od, ne, in se spet moramo učiti, da smo eni od in biti spet spoštljivi do drugih, ne se za nekaj užaljeno skrivati, ker zdaj nas pa ne poslušajo več in nas ne jemljajo tako resno, kot so nas jemali kristijane pred 50 ali pa 100 leti in kako lepo je bilo takrat, ne, več je teh razsežnosti.
Gospa Milena Pačnik, kaj pa slovengraškega konca, kakšen primer tega poslušanja?
Ja, jaz sem tako razmišljala o mojih izkušnjah, vključenosti in delovanja v župniji so kar v tem teku mojega življenja tudi zelo različne, ali pa vidim nekako tri vidike, ne, kakšna je ta vključenost možna in je odvisna od seveda od duhovnikovega vodenja, ne, kako vodi župnijo. In se mi zdi, da se tako, da v prvi način je v bistvu, kjer duhovnik vodi vse skupine, ki so v župniji, in vse, kar se dogaja v župniji. To je v bistvu ena oblika, ki sem jo izkusila. Ne? Druga je ta, da drugi način je, ko običajno župnik dela sam, vendar ko nekaj stvari, se pravi, ko je preveliko stvari, ne zmore vsega. Ne? In takrat nagovori posameznike, ne? In prosi da za pomoč, kot naprimer, da si izvedo kakšno uro verouka, da nekdo krasi, da nekdo poje, tako naprej. Ne? Se pravi, tukaj za sodelavce, ki so zelo dragoceni za župnijo, ampak jaz sem doživljala to kot eno projektno delo. A ne? Se pravi, en del narediš in greš, celote ne poznaš. A ne? Zdaj v tem zadnjem, se bi v tej tretji obliki vodenja, a ne, ko pa smo nekako, vidim je pa to v bistvu, da je bolj živo, da je bolj timsko nekako vodenje. Ne? Torej gre za soustvarjanje, za model nekak sodelovanja in poslušanja. Ne? In to se mi zdi, da kjer se poslušamo, tam je tudi slišan Sveti Duh. Ne? Tako, ko slišimo drug drugega, tu se ne nekako zapolni tisto potrebno mesto, ampak se dogaja vodenje, to, kar je že Mitja omenil, ne? Se pravi vodenje kot služenje oziroma znotraj nekega soustvarjanja, neke smeri in tudi neke vizije, ki se dogaja v bistvu v skupnosti, ki jo skupaj ustvarjamo, pa ne samo to, ampak tudi to, da lahko znotraj to gre za formacijo posameznika. Torej, da je posameznik povabljen, tukaj deli in hkrati je spremljan znotraj te župnije, ne, znotraj tistega, kjer je delan, kamor je vključen. Se pravi, da posameznik svoje talente na razpolago, pri tem je osebno spremljen in to se ta se opremlja z novimi znanji in izkušnjami. Tu se mi zdi, da ta krog je nekako potem zapolnjen, da ni samo neka stvar, ki se zgodi nek trenutek, ampak je celostno vključen.
Ja, to je ta hoja skupaj, o kateri ves čas govori že papež, odkar je bil izvoljen na to mesto. Gospod Mitja Markovič, vabi pa nas papež tudi k sprejemanju novosti. Takole je rekel v nedeljo, da ni treba nekaj delati samo zato, ker smo vedno delali tako. Nekateri pa se bojijo, da bi te novosti lahko pripeljale do razvodenelosti nauka cerkve. Kaj vi menite?
Jaz osebno sem navdušen na tem, kar papež govori, to bo zdaj samo všečno zvenelo. Mislim, meni so te misli res zelo blizu. Jaz sem takrat, ko smo se pripravljali na posvečenje našega novega škofa, sem ravno eno razmišljanje za svoje kolege, duhovnike iz škofije pripravljen, sem ravno o tem govoril, ne? O tem načinu dela, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in na vsele in na vekomaj, ne. Takrat sem se spomnil tudi na tisto izkušnjo slovenskih skautov, ko smo pred leti se odločali za novo celostno grafično podobo in se spomnim, da smo ravno takrat ne rekli tole, spreminjati se moramo zato, da bi ostali enaki, ker če se okoliščine, ker če se svet spreminja, mi pa ostajamo v strukturah in v načinu govora in načinu delovanja enaki, potem v bistvu mi nismo enaki. Potem mi ostajamo nekje v preteklosti in nismo zvesti Jezusu. Ne? In mi moramo v jeziku in strukturah iti s časom ravno zato, da bi ostali zvesti Jezusu in Evangeliju. Vse sinodalnost, vse tako kot jaz razumem vse to, k čemu nas papež spodbuja, ne, zdaj, ne pomeni novega nauka. Vse sinodalnost ne pomeni, da se bomo zdaj mi dobili na kupu in bomo glasovali o 10 božjih zapovedih ali pa o tem, a je eutanazija ok. Ne. Pač jaz razumem to nesinodalnost kot pogled na nas, kot kaj to pomeni, da smo cerkev občestvo. Ne. To se mi zdi res tak prav tak svež občutek, imam tak res občutek, da Sveti Duh navdihuje vse to, ker se v bistvu vračamo k izviru, ne? Mi se vračamo na začetek, mi se vračamo k apostolski cerkvi, ne? Tistemu krščanstvu, kakršno je bilo, preden se je cerkev malo preveč navdušila nad temi zemeljskimi, bi rekli, oblastnimi in hierarhičnimi strukturami in jih potem prevedla tudi v svoj jezik in svoje strukture. Ne? Ker to je to, ne, to eden je vaš vodnik, vi vsi ste pa bratje, ne, to je Jezus rekel, ne, to je evangelij, ne, to ni neka novotarija, ne, tako kot zdaj kdo očita papežu, tisti, ki ni preveč navdušen na tem njegovim duhom, ampak to pomeni točno to zvestobo, te prvi cerkvi in Jezusu in Evangeliju. Ne?
Gospa Milena Pačnik, kakšne pa so vase izkušnje iskanja teh novih načinov sodelovanja v župniji, novih pristopov tudi?
Jaz menim, da si vsak duhovnik želi sodelavcev in se krati zaveda, da je to zelo težka naloga za enega človeka. Ne, kako videti celotno župnijo, da je skupaj zelo veliko različne. In nekako čutim, no, da je kadrovanje je rak rana naše cerkve, ne? Kako priti do ljudi, je pa nujno in nekdo se mora temu posvetiti, nekdo mora formirati, zaupati in spremljati. Ta nekdo ne more biti sam župnik in samo župnik. Ne? Gotovo je prvi on, pa seveda njegova ekipa. To pomeni nekak ti sodelavci, ki jim zaupa. In sama imam izkušnjo, da sem bila kot članica za pripravo strateškega načrta, se pravi nekaj, kjer smo pa začeli naši pastoralno zvezo, sme 4 župnije. Je nas bilo v ekipe 11, ne, duhovniki in pa laiki. In videli smo, skupaj smo videli širše, videli smo globlje, videli smo več. Ne? Pa ne zato, da bi zdaj pripričevali drug drugega, koliko je kdo bolj pameten ali kar koli, ampak vse smo odpirali in se poslušali. A ne? In to poslušanje je pripeljalo do prepoznavanja, a ne? Potreb ljudi in potem seveda do postavitve neke vizije, kaj bo čez 10 let, neke sanje tudi ne nazadnje, kar pač to zahteva in seveda načrt tega. Ne? Nekak zdaj po tolikih letih malo že preverjamo stvari in se mi zdi, da je najgloblja stvar je bilo to, da smo lahko gledali skupaj. Najlepša izkušnja, takrat nismo tako videli, da je to bilo zelo potrebno, samo čutili smo, da je tako treba iti to smer. Ne? In okolikor pa izhajamo iz teh potreb, če so realne, in se najdejo tudi novi sodelavci. Ne? To se mi pa zdi, da je to, se je razširil en krog ljudi, ki jih prej nismo videli, tudi moče nismo prihajali tako redno k mašama. Ne? Je pomembno, da pa je ta sodelavec, ki vstopa v neko takšno odgovornost ali drugačno, da je nekako vešč na nekem področju, da goji živ odnos z Bogom in cerkvijo, ter je kompatibilen z voditeljem in sodelavci. Ne? Se pravi, tukaj gre za en tak pogled. Ampak na drugi strani pa ta ponudba, ki smo jo nekje leta 2017 oziroma 2018 začeli, alfa srečen, ne? Kjer je namenjena odrasli, to je bil zelo močan naboj novega zagona, novih pogledov, novih ljudi, seveda in pridobivanje tudi nekaj novih sodelavcev. Tako da te izkušnje nas nekako oblikujejo, ni nič ustaljenega, vedno znova nas kakšna stvar preseneti, ampak nekje tukaj vidimo, da to sodelovanje, ti novi pristopi, pač se mi zdi, da nas povabijo, da gledamo širše, a ne? In iščemo še poti in da ne nehamo iskati.
Ja, torej to sodelovanje, ki nam pomaga, da vidimo širše. Gospod Marković, sinoda nas vabi torej k tej odgovornosti, predvsem na laikih, a ne? Da ne bi prelagali vsega življenja v župniji ali pa v neki skupnosti, v nekem gibanju, na župnika ali na neko odgovorno osebo. Kako po vašem mnenju poživiti ta občutek, da smo vsi del cerkve, torej da smo vsi odgovorni, da bi to veselje evangelija, kot pravi papež Frančišek, prinesli v ta svet?
Zdaj, če bi jaz imel odgovor na to vprašanje, pol sinode o sinodalnosti ne bi rabili, ne hecam se. Tako, zelo na kratko in malo simbolično bom odgovoril. Meni je tale simbolika, ki stoji v ozadju vsega tega, ali pa etimologija, ne, sinode, ker to pomeni skupaj hoditi, v bistvu gre za simboliko poti, skupne poti in da mi je zelo dragocene, zelo blizu tudi kot skautu, ne, ker to je podobno je, kot ko se odpravimo v hribe, ne, skupina. Ne, ja, nekdo vodi, nekdo ima zemljevid, ampak vsi pa, spoh recimo, ne vem, jaz imam prav eno konkretno izkušnjo, prav eno sliko imam pred očmi, ko slišim besedo sinoda in skupaj hoditi pač enega našega klana po zimi, ko se tam prebijamo, sneg je zapadel, nobene gazini bilo nič, vsi smo mogli opazovati, da smo našli tu in tam, ne vem, kako ono markacijo, ne vem, nekdo je malo bolj močan, pa lahko prevzame nekaj fizičnih bremen, ne vem, nekdo ima dober talent za vzpodbujanje, pa dvigne moralo, ne vemo, pol eni zjutraj pove eno šalo, ne, izmenjujemo se na čelu kolone, kdo bo gaz delal, ker tisto je napornejše, ta simbolika je meni. In to se mi zdi, to je cerkev. Ne? Različni smo pri enih stvarih, je nekdo bolj odgovoren, pri drugi nekdo drug, nekdo ima seveda največjo odgovornost, ne, vsi opazujemo in tak naprej te naše karizme, ti naši talenti pridejo do izraza, ker smo skupnost, ne, v tem smislu.
Kaj se vama pa zdi v cerkvi na Slovenskem, zdaj če pogledamo, kaj bo najtežje storiti na tej skupnostni poti, torej na tej poti iskanja, kako iti skupaj naprej?
Ja, po mojem ravno v tem, da bomo šli skupaj, ne? Ker to je vedno tako, ne, ko se pojavi nek tak duh, ne, nekaj svežega, nekaj novega, tam se vedno pojavi tudi vprašanje, zakaj pa, ne, zakaj bi pa zdaj nekaj spreminjali, ne, ravno v tem smislu in pa je seveda vedno neka nevarnost, ne, da se, ne vem, izoblikuje nek elitizem ali kaj, ali pa neki protagonisti nečesa, ali pa neka avantgarda, ne, in potem nek neki uporniki. Tak, to se mi zdi, na to moramo paziti, ne, da ta duh preplavi vse in da se vsi z navdušenjem odpravimo na to sinodalno pot. Sicer pa, no, če gledam zdaj seveda z perspektive, ne vem, voditelja občestva, ker sem zdaj pred dobrema dvema mesecema prišel na novo župnijo in se je potem ogromno krat, sploh v tistem prvem mesecu, pojavilo vprašanje, ne, kako bomo pa tu delali, kako bo pa zdaj naprej Karitas, kako bo pa zdaj Vera in Luč, kako bo pa zdaj urnik svetih maš. Ne? In bolj sem vedno znova dejal, vi mi povejte, ne, kako bo, oziroma povejte mi, kako je. Ne? Vi ste že tu, vi poznate razmere, vi poznate župnijo, dajte me najprej poučiti, dajte mi razložiti, pomagati mi, da se bom jaz otiral v te tirnice župnije. Jaz sem prišel sem, da služim te župnije, ne, sem eden od vas, ne, seveda se zavedam svoje odgovornosti, ampak sem eden od, ne, župnija smo pa mi vsi, ne, in pač trudim se in se bom tudi trudil v tej smeri delovati, ne, se pravi, vidim tudi zdaj že, ne vem, veliko možnosti za rast, veliko priložnosti se nam kaže, ampak na tem temelju, ki že stoji v skupnem iskanju, v skupnem tehtanju, nobene potrebe zdaj vse porušiti in na novo graditi. Se ni župnik, tisti, ki ima karizmo, ne zmotljivosti. To je ena od skušnjav. Ne. Mislim, zelo podobno, jaz gledam se kar učim, ne, ker v bistvu tak podobne procese hodi tudi naša škofija, ne. Tudi zdaj, ko je nov škof, ne, se veliko krat pojavi vprašanje, ne, kako bo zdaj, ne, kako bo zdaj z birmami, kako bo pa zdaj z verukom, kaj bo pa zdaj z zakramenti, ne, in potem škof skliče neko skupino, enkrat katehete, enkrat te sodelece, enkrat druge, ne, in potem marsikdo z kakega takega srečanja, to sem jaz prav sam že doživel, ne, da je prišel kdo razočaran, ne, ker zdaj pa niso nič zvedeli, ker škof nič ni povedal, kako zdaj bo, ne. Ne, in škof se pa seveda loteva stvari točno sinodalno drugače, ne, zbral je neko ekipo, s katero zanimivo, ne, zunani koordinaciji, sanje ob vprašanjih, kaj je poslanstvo škofije, kaj so strateški izzivi, kaka je njena vizija in tak naprej, skratka skupaj. Ne. Tako da mislim, da ena od težav, pa ena od skušnjav je ta, na katero nas papež večkrat opozori, ne, pač ta skušnjava, kako, oziroma skušnjava klerikalizma, oziroma izziv, kako premagati ta klerikalni duh, ne, za katerega pa nismo krivi samo kleriki. Ne?
Da, tudi rekel je papež, da smo krivi tudi laiki. Torej, tako, ali pa nosilci klerikalizma naprej. Gospa Milena Pačnik, mogoče kakšno težavo, ki jo vi vidite na tej sinodalni poti, pa seveda tudi pričakovanja, želje za naprej?
Ja, meni se zdi, da je res najtežja je utečenost. Vedno je bilo tako, zdaj pa se mora, ne vem, kaj spreminjati. Strah tudi pred novim. Ne? Potem je razočaranje gotovo, predsodki. In pa seveda se mi zdi najtežje prvo narediti, tvegati prvi korak, narediti spremembo. Ne? Dati si priložnost iskati nove poti v sedanjem času in stopiti na pot. Tvegati tudi, če naredimo napako. To se mi zdi, da je smerno. A če ne bomo delali korakov, tak mislim, no, da če se ne bomo upali tvegati in če ne bomo delali tudi napak, bomo stali na istem mestu in ostali mlačni. Mlačen človek pa težko prinaša veselje evangelija. To mislim, da je na tak.
Močna misel še vi ob sklepu, gospod Marković, torej kam naj bi nas ta sinodalna pot usmerila? Pripeljala težko rečemo, ampak papež pravi, odpravimo se na pot, pa bomo videli, kam pridemo.
Ja, še papež, ne. Ne, jaz mislim, da je tista glavna stvar ravno to navdušenje, ne, da gremo dalje in da hodimo skupaj. Jaz mislim, da je to glavni cilj, vse jaz ga tako doživljam, no, tega procesa. Se pravi, ne neki recepti, ne neke metode, ki bomo zdaj iznašli in potem jih bomo sledili, ne nek dokument z nekimi sklepi, to mislim, da je papež celo izrecno rekel, da tega ne potrebujemo ali si ne želi, ampak mislim, da je glavna stvar tega ravno to navdušenje nad spoznanjem, da smo sopotniki. To je veselje samo po sebi, ker to pomeni veliko bogatstvo, ne? Ker to pomeni, da lahko računamo na ogromno talentov, na ogromno karizem, ki se mogoče v tej utečenih strukturah so ostali, ne vem, utesnjeni ali pa se niso mogli razcveteti in bojo mogoče zdaj imeli priložnost, da rastejo in cvetijo.
Tako, najlepša hvala obema, hvala za vse te spodbudne misli, upam, da se bomo res odpravili skupaj, lahko začnemo že danes. Hvala, blagoslov in pozdrav na oba konca.
Hvala lepa, srečno.
Hvala lepa.
Sklenili smo oddajo, ki sem jo pripravila Marijana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si the power to heal, the power to save.
9:43 minut je ura. Srečati, poslušati in razločevati. To so glagoli, ki spremljajo sinodo, sinodalno pot, sinodalno dogajanje, ki se danes začenja tudi v naših krajevnih cerkvah. In zato vabljeni, da k tej sinodalni poti pristopimo, o tem smo že nekaj govorili v naši oddaji iz življenja vesolne cerkve in tudi pišemo na naši spletni strani radio.ognisce.si. No, v nadaljevanju nedeljskega dopoldneva pa ob 10:00 prenos nedeljske svete maše iz Frančiškanske cerkve na Tromostovju v Ljubljani, ob 11:00 pa kmetijska oddaja. Gost bo Stanko Tomšič, ki je postal v tem tednu tudi direktor zadružnega gospodarskega interesnega združenja K10 plus. Več bomo izvedeli ob 11:00. Ja, marsikje se zadržuje še megla in ohranja nizke temperature, v Ljubljani je kar hladno, 6 stopinj Celzija, enako hladno nekako tudi v Celju, pa v Krškem, pa v Kranju, kjer je 5 stopinj, no v Mariboru 6 in jasno, v Murski Soboti tudi jasno 4 stopinje. 8 stopinj je že v Postojni in tudi tam seveda sončno, ob morju 10 in na Goriškem 13 stopinj Celzija. No, megla naj bi se dvignila povsod in imeli bomo sončno nedeljo s temperaturami okrog 15, ob morju pa do 19 stopinj Celzija. Tako vreme bo še do torka. Na Vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Razdrtemu je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Tam, kjer se pojavlja megla, pa vozite previdno in pa povečajte varnostno razdaljo.
Srce nemirno išče počitek in duša zbegana želi si mi. Zakaj posod ponujajo užitek? Želim si najti prave sreče vir. Gospod, prihajam v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi preizkušnje bom moči dobil. Gospod, prihajam v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Zbegana želi si mi. Zakaj posod ponujajo užitek? Želim si najti prave sreče vir. Gospod, prihajam v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Gospod, prihajam v tvojo hišo, vem tukaj se bom umiril. Gospod, ob tvoji sveti mizi za preizkušnje bom moči dobil. Za preizkušnje bom moči dobil. V tvoji hiši se bom umiril.
This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now.
Find the words that matter, say them out loud. I make it better somehow.
Looking down from up on the moon is a tiny blue marble. Who'd have thought the ground we stand on
could be so fragile?
Poslušate Radio Ognišče.
Thank you. da bi naju združil večnosti.
Še nekaj sekund in ura bo 10, drage poslušalke, dragi poslušalci, pridružimo se občestvu, ki je zbrano v Župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani pri sveti maši, družinski sveti maši te nedelje. Daroval jo bo župnik pater Pavle Jakob, pel bo mladinski zbor Marijinega oznanjenja pod vodstvom Mihe Zupanca Kovača, solist bo pater Vit Lisjak. Na orgle bo igral Blaž Pavlakovič. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.